Bun regăsit la emisiunea Sănătate cu Prioritate. Sunt Raluca Matescu și sper că nu vă deranjez tocmai la momentul mesei, însă dacă v-am surprins la masă, sper să vă fie de folos ceea ce vom povesti astăzi împreună cu medicul invitat, pentru că la final chiar să vă pot spune să vă fie de bine. Mesele de final de decembrie nu sunt tocmai mesele cu care medicii și nutriționiștii sunt de acord. Și nu numai ei, ci și stomacul nostru își declanșează revolta, organismul de asemenea dă semnale destule și variate că nu e tocmai corect ce îi oferim ca hrană. Ce mâncăm și cât mâncăm în perioada aceasta a sărbătorilor ca să nu stricăm armonia organismului creată cu puțin timp în urmă prin postul pe care majoritatea creștinătății l-a ținut sau poate a stilului mai sănătos pe care l-au abordat românii pentru a-și întări imunitatea în pandemie. Am putea spune că merităm să avem zilele acestea în care să ne răsplătim după efortul de corectitudine în alimentație și să nu mai ținem cont de restricții nici cu privire la tipul de hrană sau la ora la care mâncăm. Totuși, unde ne poate conduce această deraiere culinară? Ce asocieri nefericite se pot face la mesele de sărbătoare și care dintre ele ne pot duce poate direct la spitalul de urgență? Rămâneți cu noi, imediat aflăm răspunsurile de la medicul invitat de astăzi la Sănătate cu Prioritate.
Tradițiile culinare specifice românilor, cu alimente încărcate de grăsimi, proteine animale, calorii, care sunt îndelung prelungrate termic, afectează negativ chiar și un organism sănătos. Însoțite de consumul de alcool și lipsa de mișcare, aceste obiceiuri duc către latura neplăcută a sărbătorilor. Greșelile alimentare cele mai frecvente țin de cantitatea și calitatea produselor consumate în această perioadă, care contribuie la apariția complicațiilor digestive nedorite. Greață, senzație de greutate în stomac, balonare și uneori chiar vomă și diaree. Supra-solicitarea tubului digestiv poate provoca de la o banală indigestie sau gastrită până la pancreatită acută. Tentația de a ne răsfăța cu delicii culinare este foarte mare, însă orice persoană care vrea să se bucure de sănătate ar trebui să aibă o alimentație temperată.
Pentru ca mesele noastre îmbelșugate să nu ne facă rău, avem nevoie de ghidarea medicului. Așa că se știe că de sărbători ambulanțele rămân în alertă, pentru că greșelile alimentare în aceste perioade sunt flagrante de multe ori. Haideți să descoperim aceste greșeli în alimentația de sărbători. Sfaturile cele mai bune vin de la medic, așa că astăzi alături de mine îl am pe dr. Nicolae Mircea Panduru, medic specialist în diabet și nutriție. Bine ați venit la Sănătate cu Prioritate!
Bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră.
Am văzut tot felul de imagini cu mâncăruri care mai de care mai atent pregătite și mai sofisticate și poate mai tradiționale, românești. Pentru început, chiar aș vrea să vă întreb, care e cea mai greșeala cea mai mare pe care o vedeți dumneavoastră, pe care o fac românii în cadrul meselor festive de sărbătoare? Una pe care nu vreți să o taxați încă de la început.
Cu siguranță că cea mai importantă greșeală este cantitatea de alimente pe care le consumăm de obicei la mesele festive și în special la mesele de Crăciun sau din preajma Crăciunului, pentru că venind și după de obicei un post destul de lung, cantitatea aceasta mare de alimente găsește cumva tubul digestiv și toate organele anexe tubului digestiv mai puțin pregătite pentru o funcție exacerbată. Și de aici rezultă o serie mare de probleme, de la creșterea în greutate, să zicem, până la, exact cum a spus în materialul de mai devreme, până la pancreatită acută.
Haideți să o luăm cu începutul, că tot ați menționat și această pauză față de alimentele acelea mai grele, mai dulci, prea dulci, sau carnea, sau alte alimente care sunt de obicei poate pe mesele românilor și cu ocazia acestui post înainte de sărbătoarea nașterii Domnului, mai mulți români au decis să facă acest, să țină acest post. Spuneți-ne ce au câștigat în timpul acesta oamenii care au făcut pauza aceasta în alimentație, fără carne, alcool, dulciuri și alte lucruri. Ce se întâmplă în corpul organismului omului care postește? Ce schimbări în bine au loc? Ce au câștigat până la momentul mesei festive, să zicem?
Sunt numeroase studii care arată numeroase beneficii. Pornind, de exemplu, de la scăderea consumului de sare în timpul postului, care este legată de scăderea tensiunii arteriale. De asemenea, sunt studii care arată scăderea nivelului LDL colesterolului sau colesterolului rău, așa cum îl denumim noi în limbajul popular, o ușoară scădere a colesterolului bun sau HDL colesterolului, dar și pentru pacienții, de exemplu, cu diabet zaharat, valori mult mai bune ale controlului glicemic pe perioada postului. De asemenea, dacă postul este făcut corect, adică și cu o cantitate ceva mai mică sau mai ponderată de mâncare, nu numai cu evitarea produselor animale, atunci, în general, în post, se observă și o scădere în greutate de 1, 2, poate 3 kg.
Am acumulat aceste beneficii în organismul nostru și, dintr-o dată, ne trezim în fața unei mese pline, pofticioși că n-am mai văzut și n-am mai mâncat de mult produsele pe care nu l-am mai văzut pe masa noastră o perioadă și suntem gata să facem excesul acesta de mâncare, cantitate foarte mare. Cât de dăunătoare poate fi această activitate sau cât de dăunător poate fi acest comportament brusc, o schimbare de macaz bruscă din ziua în care ai mâncat, zilele în care ai mâncat foarte bine, corect și organismul tău este pregătit, sau dimpotrivă, organismul este pregătit, este sănătos și poate să facă față unui exces.
Venind după cele câteva săptămâni bune de post, organismul nostru nu mai are capacitatea de a secreta cantități mari, de exemplu, de suc pancreatic sau de săruri biliare, care sunt necesare pentru o digestie intempestivă, unei cantități intempestive de mâncare, și are, evident, nevoie de o perioadă de adaptare. Acesta este motivul pentru care, în momentul în care noi introducem o cantitate mare de mâncare, și aici poate merită să discutăm despre mici trucuri care ne ajută să controlăm digestia în această perioadă. În momentul în care introducem o cantitate mare de mâncare, găsim tubul digestiv ușor nepregătit și atunci digestia, făcându-se deficitar din lipsa sărilor biliare și a sucrurilor pancreatice, evident, o parte din alimente fermentează în tubul digestiv sau grăsimile râncezesc. Și atunci, imediat, în câteva ore de la o masă copioasă, apare senzația de balonare, dată de fermentarea, începutul fermentării alimentelor, și o senzație de disconfort. Cu cât cantitatea de alimente este mai mare, cu atât disconfortul, în special gastric, cum spunem noi, în capul pieptului, este mai mare. Și pentru a evita lucrurile acestea, teoretic ar trebui să avem grijă să mestecăm, de exemplu, cât mai mult fiecare înghițitură de mâncare, pentru că senzația de sațietate poate să vină din două, să zicem așa, prin două mecanisme, în mecanismul papilelor linguale, care dă senzația de sațietate după câteva minute, 2-5 minute, sau senzația de sațietate poate să vină prin ingerarea unei cantități mari de alimente din stomac. Dar acea senzație de sațietate este una însoțită și de durere. De la această cantitate mare, dacă nu ținem cont de aceste lucruri și ingerăm o cantitate mare de mâncare, poate să apară, în afară de aceste dureri, poate să apară, de exemplu, exacerbarea refluxului gastroesofagian, adică o parte din alimentele din stomac să urce în esofag prin datorită presiunii crescute din stomac și să producă, iar sucul gastric care urcă în esofag să producă, de exemplu, și mici iritații la nivelul esofagului. Iar dacă această masă copioasă este însoțită de o cantitate mare de sare, de exemplu, poate să ducă la pusee de tensiune arterială. Dacă este însoțită de o cantitate mare de alcool, necombinată neapărat cu grăsimi, poate să ducă, de exemplu, la tulburări de rind cardiac prin efectul toxic al alcoolului asupra țesutului excitoconductor cardiac. Iar dacă acest consum de alcool este însoțit și de un consum mare de grăsimi, atunci riscul de pancreatită cronică, pe fondul acesta al repausului pancreatic de 6 săptămâni înainte de Crăciun, crește considerabil.
Așa că la camera de gardă, să zicem, sau ambulanțele vin atunci când oamenii suferă o pancreatită, de exemplu, sau care sunt cele mai frecvente afecțiuni sau, mă rog, afecțiuni? Cele mai frecvente suferințe în urma excesului alimentar?
Aș grupa cumva prezentările la camera de gardă în funcție de timpul scurs de la masa de Crăciun. Dacă este vorba, de exemplu, de primele de ziua de Crăciun și primele 3-4 zile după Crăciun, de obicei poate să vină cu exacerbări ale unor afecțiuni cronice și deja am menționat o parte dintre ele, gastritele, boala de reflux gastroesofagian, puseele hipertensive și așa mai departe, dar și cu afecțiuni acute, colecistite acute, de exemplu, sau tulburări ale vezicii biliare acute, plecarea, migrarea unui calcul și așa mai departe, datorită acestor mese copioase care declanșează contracții foarte puternice ale vezicii biliare, favorizând plecarea calculilor, sau, de exemplu, pancreatitele acute, sau, nu foarte rar, chiar și la noi, dar mult mai frecvente în alte țări, diareile bacteriene, de exemplu în Elveția, care este o țară pe care toți o admirăm pentru civilizație, în perioada de Crăciun se întâlnesc foarte multe diarei cu campilobacter la consumatorii de carne de pui și de raclet, acea fondiu sau raclet cu brânză, din cauza preparării termice deficitare a cărnii de pui. De asemenea, poate să apară tot felul de diaree infecțioase sau chiar alergii alimentare la persoanele predispuse.
Există anumite recomandări pentru persoanele care au anumită vârstă, n-au voie să mănânce poate la o anumită oră sau anumite, chiar dacă s-a dat liber la mesele festive, totuși să fie atenți la anumite feluri de mâncare sau la timpul în care aceasta este consumată, cantitate și așa mai departe. În funcție de vârstă, de boli, există anumite recomandări?
Bineînțeles că există, de exemplu, la pacienții care au tensiune arterială și care se știu cu tensiune arterială, evitarea murăturilor sau a conservelor, de exemplu, în perioada asta a saramurilor de pui, a brânzei foarte sărate, este de evitat. La pacienții cu dislipidemii sau cu alte afecțiuni cronice, de exemplu pancreatice, evitarea grăsimilor în aceeași perioadă și, evident, la pacienții cu diabet zaharat, evitarea excesului de dulciuri rafinate și de carbohidrați, care evident că le aruncă în aer glicemiile. De asemenea, la restul populației, evitarea numărului crescut de calorii, pentru că după cele 4 zile, să zicem, de care am vorbit mai devreme cu prezentările la camera de gardă, cam după anul nou, cabinetele de ambulator se umplu pur și simplu de pacienți care doresc să scadă în greutate pentru că au acumulat kilograme în perioada sărbătorilor. Și iar atunci e bine să evităm și caloriile.
Iar după post, probabil că un exces din acesta îți aduce mai multe kilograme decât dacă ai fi menținut stilul acela alimentar pe care l-ai avut și înainte de post.
Cu siguranță că în post, să zicem, ne mișcăm mai mult decât de obicei, spre deosebire de perioada de sărbători în care tindem să stăm mai mult acasă, cu familia, la televizor eventual, și atunci nivelul de mișcare scade. Și în consecință și acumularea de kilograme este ceva mai mare prin scăderea mișcării și cantitatea exagerată de calorii pe care o mâncăm în perioada sărbătorilor.
Nu știu de ce, dar și în timpul, nu neapărat în timpul sărbătorilor, dar cu atât mai mult în perioada sărbătorilor, mesele de seară sunt cele mai gustate. Și spun în ghilimele gustate, că sunt mâncate de-a dreptul. Dar sunt cele mai dorite, oamenii se întâlnesc, se simt bine la masă. Și acesta este și motivul, zic eu, care contribuie foarte mult la cantitatea alimentelor pe care le consumăm, pentru că stăm foarte mult la masă și tot timpul luăm ceva în față, mai mâncăm câte ceva, fie un cozonac, fie un drob, fie niște sarmale sau o salată de băuf, pentru că tot vorbeam înainte să începem emisiunea despre salata de băuf și dacă în a doua parte a emisiunii, să știți că o să vă întreb ce taxați din produsele tradiționale românești și ce notă de trecere dați fiecărui preparat românesc, astfel încât să știm dacă punem sau ne punem mai puțin în farfurie sau poate deloc. Spuneți-ne dacă în momentul acesta în care suntem la masă și de obicei seara, este un moment potrivit pentru o masă atât de bogată.
În general, mesele de seară nu sunt în regulă pentru mai multe motive. Primul motiv ar fi că în momentul în care avem o masă copioasă seara, toate caloriile în plus, zicem așa, se depozitează sub formă de grăsime. Și această grăsime se poate depozita fie, să zicem așa, superficial, fie în organe și mai ales în ficat. Al doilea motiv pentru care mesele de seară nu sunt foarte bune este că în momentul în care mâncăm cu mai puțin de 3 ore până la ora la care ne ducem la culcare, va avea loc, sau să zicem așa, efortul de digestie ne va tulbura somnul. Și atunci somnul va deveni foarte agitat, iar adormirea va fi mai grea. De aceea se recomandă ca masa de seară să aibă cel puțin, să se termine cu cel puțin 3 ore înainte de momentul în care mergem la culcare. Acum, din păcate, în perioada de Crăciun, obiceiul nostru la români este să stăm în jurul mesii împreună cu toată familia și, evident, pe masă să fie toate bunătățile și noi să ciugulim din fiecare. Pentru a îmblânzi, să zicem, masa de seară, am putea, de exemplu, să facem o economie de calorii peste zi. Și în loc de masa de prânz, să zicem, să avem doar o mică gustare ca să economisim o parte din calorii pe care să le folosim seara.
Asta e un mic truc pe care ne-l propuneți, pentru că urmează masa de noapte, de toată noaptea de Revelion, de exemplu, unde iarăși urmează niște excese alimentare, probabil foarte, foarte multe dulciuri. Deci, sfatul dumneavoastră este ca să mai ținem post un pic și pentru masa de prânz înainte de masa festivă de seară.
Ideal ar fi să economisim o parte din caloriile pe care ar trebui să le mâncăm la masa de prânz pentru masa de seară sau de noapte în cazul mesei de Revelion. Ce am putea face altceva ar fi, de exemplu, să încercăm să ne luăm în momentul în care mergem la Revelion să ne luăm cea mai mică farfurie pe care o găsim acolo și să încercăm să ne luăm câte puțin din fiecare aliment care ne place și după aceea să ne depărtăm de zona mesei de Revelion, astfel încât să nu fim tentați să ciugulim permanent din bucatele de pe masă.
Și posibil să ne simțim rău în a doua parte a momentului frumos pe care l-am pregătit poate cu prietenii și atunci nu e în regulă să sacrificăm această sănătatea și bucuria întâlnirii pentru că nu am spus stop bunătăților de pe masă. Cu toate că zicem că e odată facem și noi o greșeală, dar poate fi fatală această odată greșeală.
Da, cu toate că în aparență nu există nicio legătură, de exemplu, între inimă și mâncare. Vă dau un singur exemplu la pacienții care au, de exemplu, afecțiuni cardiace. O masă copioasă, mai ales însoțită de alcool, așa cum vă spuneam mai devreme, poate să declanșeze până la un infarct miocardic. De ce? Pentru că alcoolul, de exemplu, are un efect toxic și poate să producă aceste tulburări de ritm, care cu creșterea frecvenței cardiace, în condițiile în care pacientul deja are o afectare cardiacă, poate să precipite ischemia, adică lipsa de oxigen, și chiar infarctul miocardic. De asemenea, apropo de afecțiunile care sunt în preajma Crăciunului, o altă afecțiune frecventă, și aici studiile, de exemplu, vin din Germania, care are, să zicem așa, un vârf de prezentare la camera de gardă în zilele imediat după Crăciun, este insuficiența cardiacă. Pentru că insuficiența cardiacă, în momentul în care mâncăm cantități mari de mâncare, în special însoțite de sare, se poate agrava foarte serios. Și atunci, într-adevăr, o masă copioasă, dincolo de afectarea digestivă, poate să aibă efecte nedorite chiar și asupra inimii, nu numai asupra pancreasului, pancreatita acută de care știm cu toții, sau afecțiunile biliare, care tot așa sunt extrem de frecvente în preajma Crăciunului.
Vreau să le spun telespectatorilor noștri că n-am venit aici să stricăm momentul de fericire și să punem interdicții, și acum când s-au pregătit și ei și când totul este frumos și bine, noi venim și noi cu restricții, că nu sunt destule în pandemie. Dar n-am vrea să se transforme în ceva urât un moment frumos pe care l-ați pregătit, și că lucrurile acestea trebuie știute. Adică să știți care sunt riscurile și apoi cu riscul acela, pe semnătura dumneavoastră, veți continua sau nu să ciuguliți sau să mâncați toate acele produse sau rețete pe care le-ați pregătit românești, 100% sau mai puțin 100% românești, tradiționale sau nu, despre care vom vorbi. Aflăm imediat care sunt produsele care nu primesc note de trecere pentru mesele de sărbătoare și nu numai, de la medicul invitat de astăzi. Cât de mult ne ajută medicamentele de digestie când mâncăm exagerat sau vrem să mai facem loc și desertului, și ce ar trebui să conțină o mică trusă de urgență pe care să o avem în casă în caz că mesele de sărbătoare ne îmbolnăvesc. Rămâneți aproape, ne întoarcem după o pauză scurtă.
ești al lui și el al tău. Nu uita că ai și tu. Prețul tău e-n jertfa crucii, ce te-a salvat. Ai fost dorit de tatăl tău, tu ești copil de Dumnezeu. Îndoiește-te de toate, însă nu de harul său. Ține minte totdeauna, ești al lui și el al tău. Vezi, nu uita, niciodată nu uita că viața ta e o minune.
Am revenit, doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre ce mâncăm și cât mâncăm, astfel încât să nu ne îmbolnăvim de sărbători. Alături de mine, în continuare, se află dr. Nicolae Mircea Panduru, specialist în diabet și nutriție. Domnule doctor, spuneam că vorbim despre produsele tradiționale și aș vrea să le dați niște note sau să ne spuneți dacă sunteți de acord să existe asemenea preparate pe mesele de sărbătoare și dacă sunteți de acord și totuși spuneți, ok, suntem în România, trebuie să existe pe masă așa ceva, cam cât ar trebui să consumăm din ele. Aș vrea să punem așa pe hârtie, sau mă rog, să trecem în revistă câteva produse sau preparate tradiționale. De exemplu, salata de băf, că tot am pomenit despre ea, este foarte bună pentru că are cartof, are și morcov, are și murături, are și maioneză, din nou, care conține fier.
Salata de băf este
și carne, bineînțeles,
o bombă calorică. Care, așa cum ați spus, are și murături, adică are sare, are maioneză, adică are grăsimi, are și cartof, adică are foarte mulți carbohidrați, deci are cam toate ingredientele despre care la televiziune ni se spune mereu, excesul de sare, zahăr și grăsimi este dăunător. Așadar,
asta e rețeta pentru salata de bău, sare, da, zahăr și grăsimi.
Așadar, este o bombă calorică și un aliment destul de greu de digerat, dar pe de altă parte trebuie să nu uităm faptul că acest amestec, în special de carbohidrați și grăsimi, este cel care declanșează cel mai bine secreția de endorfine și plăcerea la nivel cerebral. Și atunci, eu cred că trebuie să existe cumva un echilibru, dacă vreți, între plăcerea mesei de Crăciun și grija pentru sănătate. Adică o cantitate, să zicem, moderată, însemnând în jur de 300 de calorii. 300 de calorii însemnând, de exemplu, cam 3 linguri de salată de băf, eu zic că sunt acceptabile la o masă de Crăciun. Unul din principiile, de exemplu, pe care le menționez mereu pacienților mei, este să încerce să nu mănânce din niciun aliment mai mult de 300 de calorii.
Adică 3 linguri. Ați spus, dacă depășim 3 linguri de salată de băf, vom fi niște oameni, după ce am fost fericiți că am mâncat așa ceva, după aceea devenim nefericiți pentru că începem să ne simțim rău. Ce ziceți de sarmalele acelea care sunt făcute foarte bine, cu mult ulei, cu multă carne, cu prăjit bine, prăjită compoziția, fiartă cu de toate, pentru că să fie gustos și bun alături de mămăliguță, vedeți, nu de pâine, de mămăliguță, e bine.
Despre sarmale am o părere ceva mai bună decât despre salata de băf, pentru că nu conțin foarte mulți carbohidrați, ci doar sare și grăsimi, dar conțin și o cantitate mare de proteină, care este necesară, mai ales după perioada de post. De aceea cred că în jur de 2 sarmale plus, să zicem, 100 de grame de mămăliguță este o cantitate rezonabilă de mâncat la o masă de Crăciun.
Se întâmplă ceva că asociem salata de băf cu sarmalele imediat după aceea? Sau trebuie să consumăm separat cumva, la o distanță de ceva timp, o oră, două?
Ideal ar fi să le separăm de o perioadă de discuții la masă. Dacă nu putem să facem asta și bucătăreasa este foarte grăbită să ne servească, atunci putem să reducem un pic cantitățile dacă vedem că, să zicem așa, ritmul de servire a mesei este accelerat, pentru că în momentul în care servim atât cantitate mare de grăsimi, cât și cantitate mare de proteine, practic supunem pancreasul și vezica biliară la un stres important.
Dacă, de exemplu, există anumite reguli de asociere a alimentelor, a mâncării la masă, de exemplu, dacă avem o friptură plină de grăsime și am închis ochii la asta și am spus, ok, facem o friptură, că n-am mai mâncat de o lună și ceva. Ce punem lângă această friptură ca să totuși să rămânem în limitele unui om sănătos?
Ideal ar fi să punem cât mai multe legume, dar din păcate la masa de Crăciun acest lucru în realitate nu se întâmplă, dar asta ar fi recomandat. Ceea ce în schimb nu trebuie făcut și sfătuiesc sau sugerez tuturor să nu facă acest lucru, este să combine o cantitate mare de grăsimi cu o cantitate mare de alcool. De aceea, eu cred că cel mai important la masa de Crăciun ar fi să ne ferim de această combinație de grăsimi și alcool în timpul mesei. Dacă alegem să mâncăm o cantitate mare de grăsimi, ceea ce de obicei se întâmplă, atunci ar fi bine să limităm consumul de alcool, de exemplu, la 50 de mililitri de vin, să spunem așa, dar nu mai mult de atât și sub nicio formă băuturi care să aibă, să zicem, cantități mari de alcool, peste 15% sau 14-15% cât are un vin de calitate.
Și cred că este o recomandare permanent asta. Cred că alcoolul oricum nu face bine organismului și tot ce nu e bun ar fi bine să fie lăsat deoparte. Dar vorbind despre mesele acestea festive, spuneți-ne dacă mai există anumite asocieri sau anumite reguli, combinații de mâncăruri care ar putea fi făcute înspre binele nostru, cum ar fi salata sau legumele lângă friptură, ce n-ar trebui să fie lângă ce ca să nu ne facă rău.
De exemplu, că tot am vorbit de sarmale, nu cred că ar trebui să mâncăm sarmalele cu smântână. Da? De ce? Pentru că oricum sarmalele conțin o cantitate suficient de importantă de grăsimi și atunci eu cred că ar trebui să limităm cumva această combinație. De asemenea, la fripturi, fripturile pot fi servite, de exemplu, cu piure de cartofi, da? Sau cu cartofi prăjiți. Aceste combinații ar fi bine să fie evitate. Iar dacă, de exemplu, alegem să punem lângă friptură un piure de cartofi, atunci acel piure ar fi bine să nu fie făcut cu unt sau cu margarină, ceea ce se obișnuiește de multe ori. Și în loc să avem cartofi, fie sub formă de piure, fie sub formă de cartofi prăjiți, ar fi bine să punem, de exemplu, un sote de legume.
Sau... Nu știu dacă...
Și iarăși, dacă ar fi să dăm un sfat, ar fi bine să începem masa de Crăciun, cu toate că sună exotic, ar fi bine să începem masa de Crăciun cu o salată. Cel mai mare beneficiu al unei salate mâncate la începutul mesei este faptul că majoritatea frunzelor verzi conțin niște substanțe care se cheamă tilacoizi, care sunt cei mai puternici inhibitori ai centrului foamei. Și în momentul în care, de exemplu, începem masa cu o salată, automat, pe lângă efectul de volum pe care ne-l oferă în stomac, salata inhibă foarte puternic și centrul foamei.
Asta e un bun sfat pentru gazde care își doresc să mai rămână cu ceva mâncare după o masă pe care o oferă, cu toate că gazdele din România sunt foarte ospitaliere și își doresc foarte mult să consumăm tot din farfurie, dacă se poate, spre bucuria lor că a ieșit mâncarea foarte bună. Spuneți-ne, vă rugăm, noi deja am vorbit despre aceste lucruri și eu mă simt sătulă numai vorbind. Dacă ar fi fost să fi mâncat acum, nu știu cum ne-am fi simțit, dar eu simt că e ca și cum aș fi consumat toate alimentele despre care am vorbit. Dar să spunem că vrem să continuăm să mai mâncăm și nu mai putem. Și atunci apelăm la acele medicamente care ne ajută să avem o digestie cât mai rapidă. Și astfel ne continuăm masa foarte bine. Am văzut și reclame peste tot la aceste medicamente care ne ajută să mâncăm și să mâncăm și să mâncăm tot mai mult într-o singură seară. Recomandați astfel un astfel de comportament, adică un astfel de ajutor medicamentos ca să putem să ne continuăm masa nestingheriți?
Ideal ar fi să nu-l folosim asemenea adjuvanți, să zicem. Dar în funcție de ceea ce vrem să obținem, sunt o serie de soluții care pot fi folosite atâta timp cât ele nu devin o obișnuință. Și în principiu, de exemplu, dacă vrem să obținem scăderea numărului de calorii pe care le absorbim de la masa de Crăciun, atunci putem să folosim, de exemplu, medicamente care inhibă sau blochează absorbția grăsimilor sau a carbohidraților și avem bodeaproste soluții în acest sens, destul de multe. Dacă vrem să obținem, de exemplu, o digestie mai bună a alimentelor pe care le mâncăm, apropo de ceea ce spuneați, să putem să ne continuăm masa, există medicamente care să ne ajute să digerăm mai bine atât cu ajutorul enzimelor pancreatice pe care le putem aduce prin medicamente, cât și a sărurilor biliare. Atât enzimele pancreatice, cât și sărurile biliare, ajutând la digestia grăsimilor care abundă de obicei în timpul mesei de Crăciun. De asemenea, dacă problema la masa de Crăciun este balonarea sau refluxul gastroesofagian, de exemplu, prin prea plin, pentru refluxul gastroesofagian avem protectoare gastrice și inhibitori de pompă de protoni care să scadă absorpția, care să scadă producția de suc gastric și atunci și iritația esofagiană. Iar dacă, de exemplu, vorbim de balonare, atunci avem și acolo o serie de soluții care pornesc de la cărbunele medicinal cunoscut de atâta timp până la produse pe bază de simeticonă, care practic modifică tensiunea superficială în bulele de gaz din intestin, le sparg și atunci senzația de balonare dispare sau diminuă foarte mult. Și de asemenea, pentru situațiile de diaree sau constipație sau alte tipuri de disconfort, avem și aici suficient armamentarium medicamentos încât să putem să ne luptăm și cu aceste probleme în jurul mesei de Crăciun.
Deci e bine să avem o mică trusă cu aceste medicamente de care ne-ați spus, în caz de să fie acolo, să ne înarmăm cu tot ce trebuie, cu toate că prima armă este să avem grijă cât ne punem în farfurie, ce punem în farfurie, cât de mult mâncăm și mai ales dacă ne oprim la timp sau nu. În afară de aceste lucruri despre care ne-ați povestit, credeți că poate un ceai sau fierbinte sau lucrurile acestea naturale pot să ne însoțească la masă și să ne ajute să nu ajungem în situații neplăcute? În funcție de ceea ce consumăm, poate un ceai de...
De exemplu, da. Există.
Sau...
Există, de exemplu, sau dacă luăm exemplu ceaiului, ceaiul băut cald este un stimulant al secreției acide gastrice care ajută la digestie. De asemenea, există o serie de ceaiuri care ajută la digestie și aici avem ceaiuri de la, nu știu, anghinare până la, eu știu ce, alte tipuri de ceaiuri. Există chiar și așa numitele ceaiuri digestive care să ne ajute la digestie. Pe de altă parte, folosirea de lichide în timpul mesei este benefică pentru limitarea cantității totale de alimente ingerate la masa respectivă, pentru că volumul stomacului este limitat. Și atunci, în momentul în care introducem lichide, practic declanșăm mai repede senzația de sațietate prin efectul de volum pe care acele lichide ni le dau.
Așadar, sunt câteva și vă mulțumesc pentru aceste trucuri pe care ni le-ați spus în pregătirea pentru o masă festivă, fie ea de sărbătoare aceasta, fie de masa de Revelion sau alte mese festive pe care le pregătim pentru familie sau prieteni și de obicei se întâmplă să fie seara. Cât despre mișcare, înțeleg că în perioada în care avem musafiri nu ne vom ridica să ne apucăm să facem mișcare, însă cât de importantă este mișcarea după ce consumăm acele alimente și poate nu mersul imediat la culcare cu stomacul plin?
Ca o regulă importantă după mesele copioase este ca cel puțin 30 de minute după masă să nu ne întindem în pat. În momentul în care facem asta, favorizăm practic refluxul din stomac în esofag, deci refluxul gastroesofagian, și mai mult decât atât, creștem și presiunea în interiorul stomacului. Este indicat ca după masă, în prima oră, să zicem, după masă, să facem o plimbare ușoară. Asta este, dacă aveți un truc, în special la pacienții cu diabet zaharat. De ce? Pentru că această mișcare pe care noi o facem imediat după masă consumă glucoză prin punerea în mișcare a mușchilor și atunci scade nivelul glicemiei postprandiale, adică glicemia în primele două ore după masă. În afară de efectul asupra glicemiei, mișcarea imediat după masă mai are încă un avantaj. Favorizează motilitatea tubului digestiv. Adică ajută la mișcările intestinului care propulsează bolul alimentar sau bolul digestiv și atunci perioada disponibilă absorpției nutrienților din alimentele pe care le-am mâncat scade. Și asta, să zicem, ne ajută să nu absorbim întreaga cantitate de calorii pe care ne-a dat-o masa respectivă. Și al patrulea, să zicem, beneficiu al mișcării imediat după masă este că practic consumă calorii și ne ajută să mai îmblânzim puțin situația apropo de creșterea în greutate.
Sunt foarte multe lucruri pe care le-am reținut și eu și e bine să le pun în aplicare atât eu cât și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și mă bucur foarte mult că le-ați subliniat în această ocazie. Sper ca în momentul de față să pot să spun celor care ne urmăresc să vă fie de bine și să păstrați urarea aceasta și pentru după mesele acestea mai festive pe care le pregătiți, ținând cont de sfaturile pe care medicul ne le-a adus în această ocazie. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat să veniți în emisiunea noastră și sper că v-ați simțit bine să vorbim despre mâncare.
Cu mare drag, oricând.
Vă mulțumesc
pentru invitație.
Doamnelor și domnilor, alături de mine în această ocazie a fost domnul dr. Nicolae Mircea Panduru, medic specialist în diabet și nutriție. Vă doresc să rămâneți sănătoși și să vă bucurați de prieteni, de familie, să vă bucurați de mesele frumoase alături de cei dragi, dar să țineți cont și de aceste sfaturi, pentru că eu vă doresc să vă știu sănătoși. Sunt Raluca Matescu, vă doresc toate cele bune și nu uitați că puteți să urmăriți emisiunile pe care edițiile noastre Sănătate cu Prioritate pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate sau Speranța TV și de asemenea nu uitați că puteți să ne căutați și pe YouTube Speranța TV, unde găsiți subiecte interesante medicale. Toate cele bune, pe data viitoare!